Goeienaand vriende, kom ons gaan net so ons harte stil maak en dan buig ons voor die Here. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanaand ook na die woord kan luister. Here, ons weet dat die woord ook vir ons lewendig vanaand sal wees. Deur die eeuwe heen was het relevant en het sal ook so wees vanaand. En Here, daarom, soos die oog van die knegt is op die hand van hulle Heer, soos die oog van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here onse God, totdat hy ons genadig is. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God onse Vader, en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. U kan vanaand die woord van die Here oopmaak by Genesis hoofstuk 12. Genesis hoofstuk 12 en ons lees daar vanaf vers 1. Genesis hoofstuk 12. Ek lees vir u vanaf vers 1. En die Here het aan Abraham gesê: "Gaan jy uit jou land en uit jou familie en uit jou vader se huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou een groot nasie maak en jou seun en jou naam so groot maak, dat jy een seun sal wees. En ek sal seun diegene wat jou seun en hom vervloek wat jou vervloek. En in jou hand sal al die geslagte van die aarde geseën word." Toe het Abram weggetrek, soos die Here hom gesê het. En Lot het saam met hom getrek, en Abram was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. En Abram het Sarai, sy vrou, en Lot, sy broerskind geneem, en al hulle besittings wat hulle by mekaar gemaakt, en die slawe wat hulle in Haran verwerf het, en hulle het uitgetrek om na die land Kanaan te gaan, en in die land Kanaan gekom. En Abram het deur die land getrek na die plek Sichem, tot by die terpentijnboom More. Die Kanaaniete was toe in die land. Daarop verskyn die Here aan Abram en sê: "Aan jou nageslag sal ek hierdie land gee." Toe bou hy daar een altaar vir die Here wat in hom verskyn het. En daarvandaan het hy verder versit na die gebergte oos van Bethel en sy tent opgeslaan tussen Bethel aan die weste en Ai aan die noord, aan die ooste kant. En daar vir die Here een altaar gebou en die naam van die Here aangeroep. Daarna het Abram al verder na die suidland weggetrek. En daar was hongersnood in die land, sodat Abram na Egypte afgetrek het om daar as vreemdeling te vertoef, want die hongersnood was swaar in die land. En toe hy op die punt staan om in Egypte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek: "Kyk, ek weet dat jy 'n vrou is, mooi van aansien. As die Egiptenaars jou nou sien, sal hulle sê, 'Dit is sy vrou,' en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. Sê tog jy is my suster, dat het met my goed kan gaan terwille van jou en ek om jou ontwil in die lewe kan bly." Toe Abram dan in Egypte gekom het, sien die Egiptenaars dat die vrou baie mooi was. Ook het die vorste van Farao haar gesien en haar by Farao geprys. En die vrou is na die paleis van Farao geneem, en hy het goed gedoen aan Abram om haar ontwil, sodat hy kleinvee en beeste en esels, slawe en slavinne, eselinne en kamele in besit gekry het. Maar die Here het Farao en sy huis met groot pla besoek, terwille van Sarai, die vrou van Abram. Daarop laat Farao Abram roep, en hy sê: "Wat het jy my nou aangedoen? Waarom het jy my nie te kenne gegee dat sy jou vrou is nie? Waarom het jy gesê sy is my suster, sodat ek haar vir my as vrou geneem het? Daar is jou vrou dan nou, neem haar en gaan weg." En Farao het aan enkele manne aangaande om bevel gegee, en hulle het hom weggebring met sy vrou en sy hele besitting. 13 vers 1: So het Abram dan uit Egypte na die suidland opgetrek, hy met sy vrou en sy hele besitting, en Lot saam met hom. En Abram was baie ryk aan vee, aan silwer en goud, en hy het van plek tot plek uit die suidland getrek, tot by Bethel, na die plek waar sy tent in die begin gestaan het, tussen Bethel en Ai, na die plek van die altaar wat hy vroeger daar gebou het, en Abram het daar die naam van die Here aangeroep. Ons lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou vriende, ek wil vanavond graag met u praat na aanleiding van die tema Klein Geloofigheid. klein geloofigheid. En ons praat oor hierdie tema vanuit die vers 10, wat sê daar was hongersnood in die land, sodat Abraham na Egypte afgetrek het, om daar as vreemdeling te vertoef, want die hongersnood was swaar in die land. Nou as jy gaan kyk na hierdie gedeelte en jy maak jou Bybel daar oop, dan sal jy sien dat die eerste gedeelte van die opskrifie wat die vertalers daar gekies het om vir hoofstuk 12 te gee, is die volgende. Die roeping van Abraham, hy kom in Kanaan. Wat 'n wonderlike opskrif oor hierdie gedeelte van Abraham se lewe, want dit wys dat hy 'n besluit gemaak het om in die geloof te wandel. En as ons na vers 1 tot 9 kyk, dan word dit net bevestig deur Hebreërs 11, die geloof hoofstuk van die Bybel, Hebreërs 11 vers 8 tot 10, en hy sê, deur die geloof het Abraham toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy in sy erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou kom. Deur die geloof het hy as vreemdeling gaan woon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land, en in tente gewoon met Isak en Jakob, die mede-erfgename van dieselfde belofte. Want hy het die stad verwag wat fondamente het, waarvan God die boumeester en oprichter is. So Abraham was gehoorsaam aan die roeping van die Here dat hy moet gaan na die land van die belofte. Maar dit is juist wanneer mens gehoorsaam was, wanneer mens sterk staan, wanneer het goed gaan, wanneer mens dink jy is binne die wil van die Here, dat mens in 'n toets van geloof dikwels val. En dis ook na die oorwinning oor die magtige stad Jericho, waarvan die mure platgeval het, wat 'n nederlaag gekom het teen Israel, teen die kleine onbenullige dorpie Ai. Soms word daar probleme oor ons pad gebring, wat ons geloof toets, soos die hongersnood oor Abraham se lewe gekom het, en nou kan ons vanoggend leer uit Abraham se foute. 1 Korintiërs 10 vers 11 sê, nou praat hy oor Israel wat in die woestyn was, maar ons pas het toe op Abraham. Hy sê, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Jy wat vanaand inluister. En dan sê vers 12, daarom wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. En God sê vir Abraham, gaan na die land van melk en honing, gaan woon in hierdie land van belofte, wat ek aan jou nageslag gaan gee, en Genesis 12 vers 4 sê, toe het Abraham weggetrek, soos die Here hom gesê het. Hy het by die gebergte oos van Bethel vir die Here 'n altaar gebou, maar naderhand, al verder weggetrek na die suidland, sê vers 9, weg van die altaar wat hy vir die Here gebou het, en nou is daar ewe skielike probleem, in hierdie land van belofte. Daar is 'n hongersnood. En hierdie probleem of krisis is dit wat veroorsaak dat Abraham die land Kanaan laat verlaat om in die land Egypte te gaan woon. Kanaan is nog altyd die land van geloof en oorvloed en belofte. En Egypte is nog altyd die land van twyfel, van ongeloof, van slawerny. En as Abraham dan wegbeweeg van Kanaan na Egypte, en vanaand se voorbeeld, dan beweeg hy weg van die land van belofte, en van die land van geloof, na die land van aanskoue. Hy is in ons voorbeeld vanaand, dis klein gelowig. Vers 10 is die krisis, wat Abraham die lewe van geloof laat verlaat, na 'n lewe van klein gelowigheid. Vers 1 tot 9 vertel ons die mooie verhaal, en dit wat die vertalers die opskrifie daarse van gesit het, die roeping van Abraham, en hy kom in Kanaan, en dan vers 10 is hy asof hier 'n oorgang gaan, en vers 10 sê, daar was hongersnood in die land, sodat Abraham na Egypte afgetrek het, om daar as vreemdeling te vertoef, want die hongersnood was swaar in die land. Ons teks van oordenking. Hy skei hierdie gedeelte, hoofstuk 12, in twee dele, vers 1 tot 9 wat die lewe van geloof is, en vers 11 tot 20 wat die lewe van kleingeloofigheid is. En die krisis, die hongersnood, is die katalysator vir geloof na kleingeloofigheid. En wie sou kon dink dat Abraham, daar die vader van geloof, wat 'n belofte van God oor Kanaan gekry het, sommer by die eerste beproeving van sy geloof, na Egypte aftrek, die land van aanskoue. Dit is altyd 'n groot toets of beproeving van die geloof om droogte te ervaar in Kanaan, die land van melk en honing. die land van belofte wat die Here gesê het 'n mens moet na trek. Maar as geloof moet groei en as geloof moet sterker word, dan moet dit beproef word. Abraham se besluit om Kanaan, die land van geloof, te verlaat vir Egipte, die land van sien, dit wil sê om buite die wil van die Here te beweeg, is in die lig van ons tema vanaand om klein gelowig te wees. En ons gebruik Abraham hiervoor, sodat ons kan leer uit sy lewe. En hierdie klein gelowige gelowigheid het katastrofiese gevolge vir hom gehad, voordat hy teruggekom het die land van geloof. Voordat hy teruggekom het na die land van geloof. En ons lees in kontras met vers 1 tot 9 se wonderlike opskrif, die roeping van Abraham. Hy kom in Kanaan, die volgende gedeelte van die opskrifie wat die vertalers daar gesit het, en dit is sy trek na Egipte. Dit wat ons in vers 11 tot 20 van lees. En God het vir Abraham gesê om na Kanaan toe te trek. Maar daar was later swaar hongersnood in Kanaan, sodat Abraham afgetrek het na Egipte. Het God dan nou nie sy beloftes nagekom nie? Nee, want 2 Timoteus 2 vers 13 sê vir ons, as ons ontrou is, hy bly getrou. Hy kan homself nie verloon nie. En Kanaan is die plek waar God vir ons wil hê, want Kanaan is 'n tipe van die geesvervulde lewe, waar die wil totaal oorgegee is aan Gods wil, en Kanaan is die plek waar God voorsorg, en so het hy dat dan ook aan Israel die nageslag van Abraham gesê, daar in Deuteronomium 11 vers 10 tot 12. Hy sê, want die land waarin jy gaan om het in besit te neem, is nie soos Egipte land waar jy uitgetrek het, wat jy met jou saad besaai het en met jou voet soos een groentetuin had geleid nie, maar die land waarin jy oortrek om het in besit te neem, is een land van berge en laagtes, wat van die reën van die hemel water drink, een land waar die Here jou God voorsorg, die oor van die Here jou God is altyd deur daarop, van die begin van die jaar tot die einde van die jaar. En Abraham het gehoorsaam afgetrek na Kanaan, vanuit Haran. Maar dit sou nie lang wees voor die eerste toets kom nie, die hongersnood, en dan nou ook die latere verse van Genesis 12, daarvan na vers 11 tot die einde toe. Daar het later nog toetse plaasgevind vir Abraham, daarvan lees ons in Genesis 13 en 14, en hy het bietjie beter hanteer as die een hierso in Genesis 12. In Genesis 13 kom Abraham terug na die altaar wat hy in die begin gebou het by sy aankomst in Kanaan. Ons het gelees in vers 1 tot 4, terwyl Lot sy tente al verder na Sodom, daar die slegte stad toe, opslaan. Abraham bly in die land van belofte, terwyl Lot na Sodom toe gaan. As ons in Genesis 14 lees, hoe Lot weggevoer is deur die konings en Abraham hom gaan help het en die wêreldse koning van Sodom vir Abraham wil beloon omdat hy hom gehelp het, dan sien ons hoe hy steeds op sy God vertrou in die land van belofte. En Abraham se antwoord in Genesis 14 was, daarom vers 22, ek hef my hand op tot die Here, die God, die Allerhoogste, die Skepper van hemel en aarde, dat ek geen draad en geen skoenriem, ja, dat ek niks sal neem van alles wat uwe is nie, sodat u nie kan sê nie, ek het Abraham ryk gemaak, niks vir my nie, net wat die dienaars geëet het, en die deel van die manne wat saam met my getrek het, Aner, Eskol en Mamre, laat die hulle deel neem. Dis na die toetse van Genesis 12, 13 en 14, waar die Here uiteindelik met Abraham 'n verbond in Genesis 15 sluit. Maar kom ons konsentreer dan nou vanavond, hier by die eerste toets, by Genesis 12, en Abraham se trek uit die land van belofte van geloof uit na Kanaan, onder die belofte uit, onder God se, ek wil sê, wil uit na Egipte land, die land van sien, voel en ervaar, en kom ons noem het vanavond klein gelowigheid. Want wat met Abraham gebeur het, gebeur net so soms met ons. Abraham het meer op wat voor oë is in die land van belofte vertrou, as die God van belofte. En toe God die voorsienigheid wegvat in die land van belofte, daar binnen die wil van die Here, en hy neem het weg as 'n soort van toets, het hy meer na die gawe gekyk as die gewer van die gawe. Want die oomblik toe daar bietjie ondersnoot is, toe maak hy sy eie plannetjies. En dis iets wat die Here nie sal toelaat nie, want geloof mag nie berus op die Here se gawes nie, maar op God self, of in God self. So Abraham haal sy fokus van die Here af, wat ongehoorsaamheid is, en sy ongehoorsaamheid lei tot kleingeloofigheid. Dis maar precies wat met Petrus gebeur het, toe hy ook op die water geloop het soos sy meester. Hy het die oog van Jesus afgehaal en begin sink, toe hy die storms sien, wat rondom hom is, toe hy die hoë golwe sien. Matteus 14 vers 30 sê, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword, en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelijk sy hand uitgesteek, en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? En omdat die fokus van die Here afgehaal word, begin klein gelowigheid altyd by geloof wat oorgaan in vrees. Genesis 12 vers 10 sê, en daar was hongersnood in die land, sodat Abraham na Egypte afgetrek het om daar as vreemdeling te vertoef, want die hongersnood was swaar in die land, en toe hy op die punt staan om Egypte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek en gesê, kyk, ek weet dat jy 'n vrou is, mooi van aansien. En toe maak hy nou sy planne. Abraham se vrees het al in Kanaan begin. Daar het hy al sy vertroue in die Here begin verloor in 'n krisistyd, want hy het afgetrek na die suidland, weg van die altaar wat hy vir die Here gebou het. Hy het sy oog van die Here afgehou wat vir hom sou sorg in die hongersnood ook, want die hongersnood was swaar in die land, sê vers 10. Maar klein gelowigheid ontwikkel altyd verder. Want in Egypte kan hy ook nie op God vertrou wat vir hom gesê het om in Kanaan te bly nie. Want daar in Egypte is hy nou buite die wil van die Here, want onthou die wil van die Here was vir hom om in Kanaan te wees. En nou dat hy op die punt staan om na Egypte toe af te trek, begewe sy moet hom eers, want nou vrees hy vir sy lewe in Egypte land. Nou is dit nie net meer die kos wat die Here moet wat die Here wegneem nie, nou is dit ook die beskerming, wat hy nie die Here voor vertrou nie. Hy vrees vir sy lewe in Egypte land, die land wat oral in die woord as die land van slavernij beskou word, die land van vreemdelingskap. En hy staan letterlik op die punt, om buiten Godse wil vir hom te beweeg, want Godse wil vir hom is om in Kanaan te bly. Wat 'n vrees aanjaande gedagte, en nou moet hy nog sy eie planne maak om hierdie vrees te oorleef. Maar Abraham moes eerder die hongersnood in die gesig gestaar het, saam met God, as om na die Egiptenare te gaan, buiten God se wil. Hy moes eerder in daardie sin die Here gevrees het. Dit laat my ook dink, aan daardie tyd, seker so 10 jaar terug, wat ek ook wou emigreer, en in Jeremia staan daar, die volk wou ook na Egipteland aftrek, want hulle was bang vir die koning van Babel gewees. En Here daardie tyd vir my daardie gedeelte kom wys dat die pes my sal volg as ek na Egypte land toe aftrek. Na die land toe waar toe ek nou wil gaan. En die hongersnood en die oorlog en al daardie dinge. En dat ek eerder in die land Kanaan moes bly, want daar was hulle nou in ballingskap in hulle eie land, moes hulle daar bly en die koning van Babel dien. Dit was vir my gewees. Dis wat die Here vir my gesê het, hy praat dalk anderste met u en hy wys vir u iets anderste, maar die Here werk deur sy woord, hy wys deur sy woord vir ons, wat ons te doen staan. Maar hoe dat ook al sê, Abraham het nou na Egypte land toe afgetrek, buiten God se wil, en hy moes in daardie sin eerder die Here gevrees het, deur in Kanaan te bly. Dit laat my dink in 'n ander verhaal in die Nuwe Testament, in Matteus 8 vers 24, daar het 'n groot storm op die see gekom, sodat die skuit toe was onder die golwe, maar hy was aan die slaap, en daarop kom sy disciples en maak hom wakker en sê, Here, red ons, ons vergaan, en hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? En toe staan hy op en hy bestraf die winde en die see, en daar het groot stilte gekom. Markus 4 vers 41 sê, en een groot vrees het hulle oorweldig en hulle het vir mekaar gesê, wie is hy toch, dat selfs die winde en die see hom gehoorsaam is. Hier is iets interessant, dat hulle eers gevrees het vir die storm en die winde en die golwe en om te vergaan die elemente. Maar nadat Jesus die storm stilgemaak het, het hulle hom gevrees. Net soos daar die seelieden, daar die matroose, die God van Jona gevrees het, toe die storm stil geraak het. Is mense nie bang omdat hulle soos Abraham die dinge van die wêreld begin vrees het, omdat hulle afbeweeg het na Egypte om die hongersnood te ontvlug, eerder as die hongersnood na God toe te vat nie? Hulle is bang, want hulle het vergeet, God is nog altyd in die skuit, terwyl die storm, die hongersnood daar is. Wie moet mens eerder vrees? God, of om deur klein geloofigheid te vergeet, hy is betrokke in jou lewe, en dan jou eie planne te probeer maak, buiten die wil van die Here. Matteus 10 vers 28 sê, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar nie die siel kan doodmaak nie, maar vrees hom liever wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Matteus 6 vers 26 sê, kyk na die voels van die hemel, hulle saai nie, hulle maai nie, hulle bring nie by mekaar in skure nie, en toch voed julle hemelse vader hulle, is hulle nie baie meer werd as, of is julle nie baie meer werd as hulle nie? Jesaja 41 vers 10, wees nie bevrees nie, want ek is met jou, kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God, ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende rechterhand. Vrees is iets wat groei, want let op, Abraham het in sy vrees sy eie posisie ten koste van die van sy vrou beveilig. So ons sien in die tweede gedagte, dat hierdie vrees van Abraham oorgaan in selfsug. Onthou, geloof het oorgegaan in vrees, en vrees gaan nou oor in selfsug. Hy sê in vers 11 en 12, en toe hy op die punt staan om in Egypte in te trek, het hy met sy vrou Sarai gespreek en gesê, kyk, ek weet dat jy een vrou is mooi van aansien. As die Egyptenare jou nou sien, sal hulle sê, dis sy vrou, en hulle sal my doodmaak en jou laat lewe. Abraham was hier meer bekommerd oor sy eie veiligheid as die naam en die kuisheid van sy vrou. Want vers 15 sê, die vrou is na die paleis geneem, en Spreuke 22 vers 1 sê, een naam is verkiesliker as groot rykdom, guns beter as silver en goud. En wat het Abraham gekry? Groot rykdom. Vers 13 sê, sê toch jy is my sister, dat het met my goed kan gaan, terwille van jou, en ek om jou ontwil in die lewe kan bly. En hy het goed gedoen aan Abraham om haar ontwil, sodat hy kleinvee en beeste en esels en slawe en slavinne, eselinne, kamele besit gekry het, in besit gekry het, sê vers 16. Maar gelukkig gryp die Here in. Vers 17 sê, maar die Here het Farao en sy huis met groot pla besoek, terwille van Sarai, die vrou van Abraham. Hoe wonderlik, dat terwyl Abraham na Egypte afgetrek het, God hom en Sarah nie net daar gelos het nie, hy is steeds betrokke, al het hy hier die fout gemaak. Ek lees in Genesis 14, dat rykdom ook nie meer vir hom belangrik was nie, hy het iets geleer daaruit, want in Genesis 14 vers 24 staan daar, niks vir my nie. En as mens die fokus afhaal van die Here, dan word die fokus op jouself en op jou probleem geplaas. Kyk ons na die Nuwe Testament, dan sien ons die disippels het met die laaste avondmaal op die vooraand gestaan van die grootste gebeurtenis van alle tye, die kruisiging, maar hulle mis die punt heeltemal, omdat hulle nie op Jesus fokus nie, maar op hulle self in hulle krisis, wat hulle weet, hier is een storm aan die broei. Die mense hou nie van Jesus nie. Hulle wil hom doodmaak. Jesus het nou net vir hulle gesê, dat een van hulle, wat die disciples is, hom sal verraai. En hulle het nie een idee gehad, wie dit was nie, en dat het Judas kon wees nie, dis net God wat sy hart geken het, hulle het Judas nog vertrou, en daarom focus hulle angstig op hulle self. Markus 14 vers 19 sê, toet hulle begin om bedroef te word, en een vir een aan hom te sê, is het miskien ek? En die ander een, is het miskien ek? Maar dadelijk begin hulle ook mekaar te verdink, en daar het ook twis onder hulle ontstaan, sê Lukas 22, oor wie van hulle die grootste geag moet wees, en die Here sê, Simon, Simon, kyk die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk, en hy het vir hom gesê, Here, ek is gereed om saam met die, selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. In Kanaan, die land van belofte, is die fokus altyd op God, en daarom ook op ander mense se nood, terwyl in Egypte die fokus verskuif na die naaste se splinter, in plaas van die balk in jou eie oog. En daarom sê Jesus vir Petrus, hy bid dat Petrus se geloof nie ophou nie, vir een rede, sodat Petrus se broeders versterk kan word. Die fokus op sy broeders, nie wat hulle sonde betref nie, maar omdat hy versterk, omdat hy die balk uit sy eie oog moet haal. Petrus se geloof gaan nie oor homself nie, maar oor ander mense. Abraham is nie uitverkies vir homself nie, maar ter wille van die ander nasies. Genesis 22 vers 18, en in jou nageslag, Abraham, sal al die nasies van die aarde geseën word, omdat jy na my stem geluister het. Maar Petrus wou homself regverdig na die twis oor wie die Here sou verraai, en hy sê, ek gee nie om wat hierdie ander ouens doen nie, maar ek wat Petrus is, sal u nooit verraai nie. Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood te gaan. Dis niks anders as voorgee nie. En daarom sien ons in die derde gedagte dat selfs sig oorgaan in 'n voorgee lewe. Onthou jy dat geloof oorgaan in vrees, en dat vrees oorgaan in selfsig, en dat selfsig nou in die derde gedagte oorgaan in 'n voorgee lewe. Hy sê in vers 13, sê toch, jy is my suster. En Abraham gee hier iets voor wat hy nie is nie. Hy skep die beeld dat hy net die broer van Sara is, terwyl hy meer is as dit. Dit is 'n doelbewuste misinterpretasie van die waarheid om 'n doel te bereik. En hier is die volgende stap van geloof na klein gelowigheid. Om iets voor te gee wat jy nie regtig is nie. En almal om daar die nagmaalstafel, die nag met die Pasga, het toe die Here sê, een van hulle gaan hom verraai, het hulle vir die Here gesê, Here, is dit miskien ek? Maar in hulle hart het hulle sekerlik ook gedink, hulle sal nooit so iets doen nie, en daarom het hulle onder mekaar begin twis, want hulle het sekerlik die ander ene begin verdink, hulle het voorgegee, net soos Petrus voorgegee het, en almal het hom verlaat, daar die nag toe hy verraai is. En Petrus sê al Matteus 26 vers 33 antwoord en sê vir die Here, al sal almal ook aanstoot aan u neem, ek sal nooit aanstoot neem nie. Kan jy sien op wie fokus Petrus hier? Ek op homself, maar die Here wat sy hart ken sê vir hom, hy sal hom ook verloon. Markus 14 vers 31, maar hy het nog baie meer aangehou gesê, al moes ek saam met u sterwe, ek sal u nooit verloon nie. En net so het almal ook gesê, maar Jesus wat sy hart geken het, het verby die voorgee gekyk, verby hierdie skynheiligheid, en hy sê vir hom in Lukas 22 vers 34, ek sê vir jou Petrus, die hand sal vannacht nie kraai, voordat jy 3 maal geloon het dat jy my ken nie. So ons het nou al gesien dat geloof oorgaan in vrees, en die vrees in selfsug, en selfsug gaan oor in 'n voorgee, skynheiligheid. En nou in die vierde gedagte sien ons dat 'n voorgee lewe oorgaan in probleme vir ander. Die voorgee lewe gaan oor in probleme vir ander. Vers 16 en 17 sê, en hy, dit is Farao, het goed gedoen aan Abraham om haar ontwil, so dat hy kleinvee en beeste en esels en slawe en slavinne en eselinne en kamele in besit gekry het. Maar die Here het Farao en sy huis met groot pla besoek, ter wille van Sarai, die vrou van Abraham. Dit het miskien 'n tyd lang goed gegaan vir Abraham. Dit lyk of sy plannetjie gewerk het, want Farao gee selfs van besittings, maar dit was nie lank nie of die Here gryp in, want Abraham is nie op die plek waar die Here vir hom wil hê nie. Die Here het Farao besoek met pla oor dit wat Abraham gedoen het. Hy beïnvloed die mense rondom hom. Sonde haal altyd die ontroue in. Die plaag van God se toren het altyd 'n invloed op die mense rondom die een wat nie in die geloof wandel nie, wat nie in die land Kanaan is, daar wat die Here vir hom wil hê nie, wat klein gelowig is. Ek dink byvoorbeeld hier aan Jona, wat weg van die Here se aangesig gevlug het, omdat hy nie bereid was om die Here se wil uit te voer nie, wat nie bereid was om die evangelie aan Ninive te verkondig nie. En nou moet jy mooi luister as jy weghardloop vir die roeping van die Here. Jona 1 vers 3 sê, maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsus te vlug van die aangesig van die Here af, en hy het na Jafo afgegaan en 'n skip gevind wat na Tarsus sou vaar, en hy die reisgeld daarvoor betaal en daarin geklim en saam met hulle na Tarsus te vaar van die aangesig van die Here af weg. Maar die Here het 'n sterk wind op die see gewerp, en toe daar 'n groot storm op die see ontstaan, het die skip gevaar geloop om skipbreuk te ly. Toe word die manne baie bang en sê vir hom, wat het jy gedoen? want die man het geweet dat hy van die aangesig van die Here af wegvlug, want hy het hulle dit te kenne gegee. En toe roep hulle tot die Here en sê, ach Here, laat ons toch nie vergaan weens die lewe van hierdie man nie, verwysende na Jona, en bring geen onskuldige bloed oor ons nie, want u Here het gedoen na u welbehaag, en hulle het Jona geneem en hom in die see gegooi, en die see het stil geword van sy onstuimigheid, toe het die manne die Here gevrees met 'n groot vrees en 'n slagoffer aan die Here gebring en geloftes gedoen. En soos Jona het Abraham se planne nie net probleme vir die mense, sy familie naastaan hom veroorsaak nie, maar selfs ook die wêreld klink soos Farao, want die Here het hom met plaag besoek ter wille van Abraham se vrou. Jona het geweet dat die storm oor sy medereisigers gekom het, omdat hy nie op die plek is waar die Here wou gehad het hy moes wees nie. Vers 12 staan daar, hy antwoord hulle, neem my en gooi my in die see, dan sal die see om julle heen bedaar, want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het. Nie net het hy sy medereisigers daaronder laat lei nie, maar Ninive het ook nie die boodskap gehoor wat hulle moes gehoor het nie, want Jona was klein gelowig, hy was ongehoorsaam aan die roepstem van die Here, en waarom moet daar mense wees wat nie die evangelie hoor nie, omdat sommige wat vanaand luister ongehoorsaam is aan die roepstem van die Here, omdat hulle klein gelowig is en nie die lewe van geloof in Kanaan wil lei nie, en verkies om voor te gee in Egipte. Romeine 10 vers 14, hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig. Abraham en Jona moes ongelukkig op die harde manier leer, want probleme vir ander gaan oor in 'n bestraffing. Geloof gaan oor in vrees. Vrees gaan oor in selfsug. Selfsug gaan oor in 'n voorgee lewe. 'N voorgee lewe gaan oor in probleme vir ander, en probleme vir ander gaan oor in bestraffing. Vers 18 sê, daarop laat Farao Abraham roep, en hy sê, wat het jy my nou aangedoen? Waarom het jy my nie te kenne gegee dat sy jou vrou is nie? Hy bestraf vir Abraham. Dis erg genoeg om deur die Here of deur ander kinders van die Here bestraf te word, maar hier word Abraham se sonde deur 'n wêreldling uitgewys en hy word gewaarsku daaroor. En sonde kom altyd uit. Daar is 'n vers wat sê in Lukas 8 vers 17, hy sê, daar is niks verborge wat nie openbaar sal word nie, of weggesteek wat nie bekend sal word en in die lig sal kom nie. Iemand wat nie in die geloof wandel nie, word dikwels baie vinnig deur die ongereddes of die mense van die wêreld uitgewys. Die kind van God word met valkoe dopgehou vir enige misstap wat kan wys dat hy nie meer in Kanaan is nie, maar in die land van Egipte rondloop, terwyl hy nie daar hoort nie. 1 Petrus 3 vers 15 sê, maar heilig die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle beskamig word wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Want het is beter as die wil van God het eis, dat julle lei wanneer julle goed doen, as wanneer julle kwaad doen. Wanneer julle lei in Kanaan onder die hongersnood, as wat julle daar in Egipte is. Is dan dalk een vanavond, wat nie 'n woord oor die Here kan rep teenoor sy ongeredde vriende nie, omdat daar geen onderskeid tussen hom en die Egiptenaar is nie, want hy leef die voorgee lewe in Egipte in plaas van Kanaan, een kant gesit, geheilig vir die Here. Maar dit bly daarom nie net by bestraffing nie. Daar is herstel ook. Want in die laaste gedagte sien ons 'n bestraffing wat oorgaan in herstel. Vers 1 vers 4 en vers 12 van Genesis 13 sê, so het Abraham dan uit Egipte na die suidland opgetrek, hy met sy vrou en sy hele besitting en Lot saam met hom, vanuit Egipte na die suidland, terug Kanaan toe, na die plek van die altaar wat hy vroeger daar gebou het, sê vers 4, en vers 12 sê, en Abraham het daar die naam van die Here aangeroep, Abraham het bly woon in die land Kanaan, en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek en sy tente tot by Sodom opgeslaan. direk na hierdie verhaal, van Abraham se toets van geloof en sy val, want daarom, wie meen dat hy staan met oppas dat hy nie val nie, sien ons in hoofstuk 13 die herstel, hy gaan terug na Kanaan toe, hy gaan terug na daar waar hy die altaar gebou het, toe hy aangekom het in Kanaan, daar waar hy die naam van die Here aangeroep het, en toe Abraham terugkom na Kanaan, na sy fout in Egypte, waarvan ons gelees het in vers 11 tot 20, en wat ons behandel het, het hy in Genesis 13 nie weer dieselfde fout gemaakt as in Genesis 12 nie, hy het nie weer gekies van wat voor oor is, Egypte met volop water nie, maar hy het in Kanaan gebleven, maar sy neef Lot het in Genesis 13 gekyk na wat voor oor is, hy het die dele uitgekies wat goed gelyk het, wat baie water gehad het, Sodom en Gomorra was net so mooi groen soos Egypte, maar dit was 'n goddelose plek, toe slaan Lot sy oor op en sien dat die hele Jordaanstreek ooral vol op water het, voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het, was het in die richting van Soar, soos die tuin van die Here, soos Egypte land. En Abraham het bly woon in die land Kanaan en Lot het gaan woon in die stede van die Jordaanstreek en sy tente tot by Sodom opgeslaan. Sê vir my, Egypte is nie groen nie. Egypte is dan 'n land van woestyn. Onthou die Egypte van droogte en woestyne wat ons vandag ken, het nog nie op daardie stadium so gelyk nie. Dit was nog soos die tuin van God, sê hierdie vers, daar in Genesis 13. Soos Egypte land, die tuin van die Here. Vol op water. My persoonlike opinie is dat het na die plaas so geword het, soos wat het nou is. In Genesis 13 het Abraham sy, na sy terugkeer uit Egypte, bly woon in die land van geloof. Hy bly woon in Kanaan, want geloof moet die onsigbare dinge aanneem in die geloof. Dit is soms in plekke van seën, namelijk Kanaan, waar die grootste dors ondervind word, die grootste hongersnood ondervind word, of anders gestel, as ons het so kan stel, die grootste afhanklikheid van God ervaar word. Die ware kind van God is 'n slegte wereldling, want geen altaar word vir God in Egypte land gebou nie. Nee, net daar in Kanaan waar my wil op die altaar, my allerbeste, vir sy allerhoogste geoffer word, want daar is geen gemeenskap met God as ons in aanskoue wandel en nie deur die geloof wandel nie. 1 Korintiërs 5 vers 7. Die enigste oplossing vir die klein gelowige, die een wat nie meer in die geloof gewandel het nie, is om terug te kom na die altaar, daar waar God vir jou wil hê, terug na Kanaan, en te leer uit jou foute wat jy gemaakt het, toe jy in Egypte rondgewandel het. Beproewinge is altyd tydelik, vriende, maar dit is daar om mens naby aan die Here te bring. John Bunyan het gesê, dark clouds bring waters, the bright bring none. Dark clouds bring waters, the bright bring none. Jakobus het gesê in 1 vers 2 en 3, ag dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk. Beproeving van die geloof is kosbaar. Dit maak die vervulling van die beloftes heerlik, want daar is geen geestelike dissipline sonder enige toetse nie. Niemand kry 'n sertifikaat as hy nie die kursus bygewoon het nie. Niemand kry 'n sertifikaat as hy nie die eksamen geslaag het nie. En daarom sê 1 Petrus 1 vers 6 en 7, daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Bestraffing gaan oor en herstel. Sorg dat jy terug by Kanaan kom. Ek sluit af. Kanaan is 'n beeld van die oorgegewe lewe. Dis 'n lewe van geloof. Om daar te wees is om gehoorsaam te wees aan God. Want daar is jou wil gelyk aan God se wil. Daar is 'n altaar wat jy gebou het in Kanaan waar jy gesê het nie meer my wil nie, maar God se wil. Maar soms is daar hongersnood selfs in Kanaan. Maar sien dit as 'n beproeving van die geloof. Moenie af na Egypte toe trek nie, want Egypte is die beeld van klein gelowigheid. Daar word uit die lewe van geloof afgetrek in eie wil. Dis 'n lewe van aanskouing, nie 'n lewe van geloof nie. En 'n lewe van aanskouing is ongehoorsaamheid. wat lei na vreesagtigheid. Dit was die eerste gedagte. En vreesagtigheid lei na selfsugtigheid. En selfsugtigheid lei na voorgee of skynheiligheid. En skynheiligheid lei na probleme vir die mense rondom jou en vir die wêreld. Wat die boodskap onderstel was om te hoor wat jy in hulle sou oordra. En dan die probleme verander lei uiteindelik na teregwysing en waarskuwing. Deur die Here, maar nie net die Here nie, die wêreld wys ook hulle vinger na jou toe. Maar daar is ook herstel, dit was die 6de gedagte gewees, beskikbaar vir die klein gelowige, wat so gauw as moontlik terugkom by die lewe van geloof. En wie is daar wat vanaand op een van hierdie vlakke in die reis van Kana na Egypte is? Jy sal weet, die Heer het met jou gepraat. Jy het een van hierdie vlakke herken in jou lewe. En dan is jy besig om klein gelowig te wees. Die pad van geloof na klein gelowigheid te stap. En daarom sê Jeremia 3 vers 22, en ek sê dit in die King James Version, die Engels, want het sê het so mooi vir my, Return ye backsliding children, and I will heal your backslidings. Behold, we come unto thee, for thou art the Lord our God. Hoe kom mens weer terug in Kanaan? Die antwoord is dood eenvoudig, God se wil vir jou lewe. Wat is dit? Dit wil ek nou toepas op die wil. Moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Matteus 10 vers 28 sê die Here vir hulle, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liever wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. En hy sê vir hulle, Matteus 8 vers 26, waarom is julle bang klein gelowiges? En toe staan hy op en hy bestraf die winde in die see en daar het 'n groot stilte gekom. Kyk op na hom, moenie na die omstandighede kyk nie. Dis 'n lewe van geloof, en 'n lewe van geloof is een wat nie vrees nie. Dan moet jy ook jou broeders versterk. Matteus 16 vers 8 sê, maar Jesus het dit opgemerk, hoe hulle onder mekaar rede twis, en hy sê, wat redeneer julle onder mekaar, klein gelowiges? En Here sê vir Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid dat jou geloof nie ophou nie. En as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. O, lewe van geloof, versterk die ander gelowiges om jou. Sonder om skynheilig te wees. Want Matteus 6 vers 24 sê, niemand kan twee Here dien nie. Want hy sal of die een haat en die ander een lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. En daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe. Wat jylle sal eet en wat jylle sal drink nie, of jylle jylle lichaam, wat jylle sal aantrek nie, is die lewe nie meer as die voedsel en die lichaam as kleren nie. As God aan die gras van die veld, wat vandag daar is, en morgen in die oond gegooi word, so beklee, hoeveel te meer vir jylle klein gelowig is. Want het getuig aan die wêreld, wie is jou God? Vervul dan die bediening wat die Here vir jou in gedagte het. Anderste is jy een probleem en een struikelblok en een vijand vir die evangelie. En dan sal die Here jou bestraf. Jona 2 vers 7, toe my siel in my versmag het, het ek aan die Here gedink en in my gebed het tot by u gekom in die heilige tempel. Die wat nietige afgode vereer, verlaat die een wat vir hulle goedertieren is, ek daarenteen sal aan die offer met een stem van lof, wat ek beloof het, sal ek betaal, die heil behoort aan die Here en daarop, het die Here die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spuug. Bely die Here jou sonde van klein gelowigheid, en hy sal die vis beveel om jou uit te spuug op die droë grond, sodat jy die lewe van geloof kan lei wat jy behoort te lei. Want Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Waar is jy in jou geestelike lewe vanaand? Het jy nog nooit eers in Kanaan aangekom nie? Het die Here jou al geroep daaruit daaraan uit en gesê, kom? Maar jy het nog nooit gekom nie. Of is jy, kind van God, iemand wat in Egypte rondwandel, terwyl jy in Kanaan behoort te wees, besig om voor te gee daar in Egypte, terwyl jy by die altaar in Kanaan moet wees? jy sal weet. En ek laat u met Matteus 14 vers 28 tot 31, en Petrus antwoord hom en sê, Here, as het u is, beveel my om op die water na u te kom. En hy sê, kom, en Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water na Jesus om na Jesus te gaan, maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword, en toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. En Jesus het dadelijk sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê, klein gelovige, waarom het jy getwyfel? En daarop klim hulle in die skuit en die wind het gaan lê. Amen. Kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, o, ons kan so klein gelovig wees soms. Here, ek wil bid dat u hierdie woord ook sal gebruik om ons lewe uit te bou. Sodat ons sal terugkom daarna Kanaan waar u vir ons wil hê. Dat ons nie sal voorgee daar in Egipte land nie. Dat ons nie sal vrees nie. Sodat ons die doel waarvoor u ons gered het om heilig en sonder gebrek voor u in liefde te wees, dat ons daar die doel kan uitlewe na 'n wêreld daar buite wat u nodig het. Help ons om terug te kom na Kanaan. Amen.